pasti si dedenya usung merindainya.
Dalam aja mah. Dalam aja. Betul.
Udah bang?
Udah, sok. Coba langsung.
Siap.
HP saya.
Cek 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 cek. Cek 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 cek. Aman bang? Cek cek.
Cek pasti.
Ya. Halo semuanya, kembali lagi dengan gua. Kalian sekarang lagi ngedengerin podcast buka-bukaan. Di depan gua sekarang udah ada Ustadz Kece yang kelihatannya nggak mirip Ustadz sih sebenarnya, lebih mirip kalau kita lihat feeds IG-nya lebih mirip ke kayak mafia dia. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh dikenalin dirinya Pak Ustadz?
Oke, kenalin aku Ami.
Ami ya?
Ya, dari Buah Batu.
Oh, dari Buah Batu ya. Aku pengen memulai dengan satu pertanyaan nih Pak Ustadz. Boleh nggak sih? Kita umat muslim membalas salam dari orang yang non muslim?
Pada dasarnya secara kemanusiaan gak ada masalah.
Yeah.
Yang bermasalah besar itu ketika berbeda agama, terutama dalam Islam itu ketika berkaitan tentang urusan akidah. Itu aja sih gitu.
Karena akidah secara, itu berarti?
Akidah itu ya secara apa ya, fondasi keimanan. Jadi jangan sampai kasarnya sebagai bentuk proses menjaga diri gitu. Lebih ke arah sana.
Berarti lebih ke niat aja Pak Ustadz?
Iya, betul.
Lebih daripada ke niat aja ya? Aku juga pengen nanya nih Pak Ustadz, sekarang kan lagi, apa ya, baru kemarin kita diumumin hasil Pilpres, pasangan 01 yang menang. Aku pengen nanya, kan sekarang keadaan tuh lagi, maksudnya masih hangat tentang pecahan gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, aku pengen nanya, bisa nggak sih Pak Ustadz menyelaraskan antara agama dengan politik? Jadi kan kalau menurut aku agama lebih membawa ke arah kebaikan ya Pak Ustadz. Tetapi sedangkan politik itu lebih ke bukan negatif, cuman politisi-politisinya proses untuk menuju kekuasaan lebih memakai kepada alat-alat yang negatif atau cara-cara yang negatif. Itu gimana sih Pak Ustadz? Apakah agama dan politik itu bisa diselaraskan?
Sederhananya kan gini, pada dasarnya agama itu lahir untuk manusia. Agama itu dihadirkan untuk kebaikan manusia. Artinya agama lahir itu mengurusi urusan dari A sampai C, termasuk urusan politik gitu. Jadi enggak benar juga kalau kemudian agama enggak harus ikut-ikutan urusan politik. Agama bahkan misalkan dikebiri untuk urusan politik, gak benar juga. Cuman kan problemnya bukan itu. Justru problemnya adalah yang tadi, yang kamu bilang
politisi
tadi, rata-rata ya, si pelakunya.
Pelaku politiknya.
Oknum lah.
Ya.
Jadi sebenarnya agama sendiri memang hadir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan manusia. Kayak gitu. Jadi penting sejatinya, penting agama untuk dilibatkan karena dengan hadirnya agama sejatinya justru bisa menjadi pagar, bisa menjadi barrier orang tidak berlebihan, tidak menghilangkan sisi, bahkan sisi kemanusiaannya, sisi keberagamaannya, seharusnya seperti itu.
Jadi politik itu bisa diselaraskan dengan agama itu?
Sangat itu kan bagian dari hal keseharian Karena buat aku manusia mana sih yang gak berpolitik? Orang kamu di rumah aja, kalau ngobrol sama bapak, sama mama, pasti punya taktik dan strateginya. Kamu ngomong sama si bapak, pasti jam-jam segini nih. Itu kan artinya kita sudah punya mapping nih. Artinya urusan politik itu secara sederhana, itu sudah ada sejak dini. Sudah ada sejak di keluarga, di masyarakat, di mana. Nah, cuman kan kita sekarang terjebak kepada aspek-aspek politik praktis, yang kemudian kita seolah-olah digiring, disibukkan dengan itu semua. Sehingga seolah-olah yang muncul perpecahan. Loh, bukankah itu semua awalnya tujuannya justru untuk membangun sinergi? Nah, kadang-kadang orang lupa.
Tapi
tujuan kayak gitu.
kenapa ya Pak Ustadz, aku sering mikir kenapa agama itu sangat mudah sekali untuk dimasuki untuk urusan politik, maksudnya untuk kepentingan beberapa pihak.
Kalau agama masih enggak, orang-orangnya aja.
Jadi lebih orang-orangnya aja ya, yang lebih, yang mudah banget terasa.
Iya, orang-orangnya.
Iya, iya, iya.
Karena apa ya, kayak kamu bilang tadi, ada beberapa orang yang mengatasnamakan apa itu dengan keberagamaannya, entah agama apapun pada dasarnya, ketika nilai-nilai syahwatnya jauh lebih dominan, sehingga yang dominan adalah justru bukan mengejar kemaslahatan atau kebaikan masyarakat, manusia, tapi justru untuk kepentingan-kepentingan diri dan kelompoknya saja gitu. Itu yang harus terus-menerus sampai sekarang harus kita terus perbaiki. Yeah. Artinya aku ngelihat fenomena 0102 ini satu sisi sebagian orang sudah mulai dewasa gitu kan dalam melihat ragam perbedaan gitu kan. Sebagian orang sudah bisa mengambil sikap bijak, tapi masih juga ada sebagian orang yang belum cukup dewasa dengan ragam perbedaan dan seterusnya, dan efeknya ya rata-rata mereka mudah diombang-ambing diombang-ambing wacana, diombang-ambing karena rata-rata itu dia apa ya, tingkat kedewasaannya orang beragam.
Okay. Kalau sudah sampai seperti itu berarti siapa yang salah sebenarnya Pak Ustaz? Apa maksudnya, apa yang harus diperbaiki dari sisi pemikirannya?
Ya, kalau aku sendiri sih ketika berhadapan dengan masalah-masalah sejenis itu, ya aku pikirkan bukan muncul pertanyaan siapa yang salah. Kalau aku lebih membiasakan diri
apa yang bisa
diperbaiki? Lebih kepada so what should I do dengan itu semua gitu kan. Apa yang bisa aku perbuat dengan situasi macam itu? Apakah hanya akan menjadi seorang penonton atau menjadi aktor pun aktornya aktor yang mana? Aktor yang ke kanan atau aktor yang ke kiri atau aktor yang berusaha untuk menyelaraskan satu sama lain? Nah, sejauh ini sih sekesadaran aku, sekeinginan aku, sehati aku sejauh ini, aku pengen justru berusaha let's stick together lah gitu. Gitu. Karena ya Indonesia, kita paham sendiri Indonesia bukan negara punya milik satu agama, dua agama,
satu
tiga agama, gitu kan. Bukan satu milik satu kelompok, kita milik bersama. Artinya kita harus bisa menerima ragam kebersamaan tanpa harus mengkebiri, tanpa harus menjual diri, identitas pribadi masing-masing. Tetap aja harus jadi diri sendiri.
Tinggal disinergikan saja ya, Pak. Lebih ke saling menghargai atau...
Iya.
Nah, karena kita apa tadi ngebahas politik, yang hangat-hangat banget ini ada isu toleransi, Pak Ustadz. Saat ini makna toleransi kan bergeser hanya sebatas menghargai saja tanpa tindakan berarti. Apakah itu dibenarkan atau dan apa saja batas-batas untuk kita bertoleransi, Pak Ustadz? Seperti halnya kan kayak sekarang kan Idul Fitri. Ya. Kalau di aku maksudnya ketika aku mengucapkan selamat Idul Fitri berarti aku setidaknya ingin mengapresiasi atau ikut merasakan apa yang mereka rasakan juga, Pak Ustadz. Nah itu gimana sih maksudnya batas-batas toleransi?
Nah itu kan kadang-kadang juga terjebak kepada urusan formalistik. Formal aja gitu.
Basa-basi
gitu kan. Enggak esensi. Kalau aku justru lebih ngelihat kepada wilayah-wilayah esensial. Ada contoh yang keren banget misalkannya dari Rasul Muhammad SAW ketika beliau masih berdakwah gitu kan dari kesana kemari. Dalam perjalanannya beliau sering dilempar, sering diludahin, dan yang notabene yang ngeludahin itu misalkan sosok orang Yahudi, beda agama gitu kan ya, padahal satu turunan sama dia juga gitu, hanya gara-gara gak setuju aja kan, kayak gitu. Akhirnya dia ngelempar, ngeludah hampir setiap hari, hingga pada suatu masa Rasul Muhammad lewat di jalan yang sama, yang biasanya di jalan yang sama itu beliau selalu dilemparin, selalu diludahin, lemparinnya bukan hanya sekadar dengan batu lagi tapi dengan tai misalkan seterusnya. Yang menariknya pas saat itu nggak ada orang itu. Muhammad nanya, Nabi Muhammad SAW nanya ke masyarakat sekeliling, kemana orang yang biasa ngelemparin? Kasih tahu, ternyata orang itu lagi sakit. Apa dong yang terjadi? Rasul Muhammad kan datang, nengok, ngedoain biar cepat sembuh. Ini yang kadang-kadang lupa gitu, saudara-saudara kita sendiri lupa bahwa ada hal yang lebih penting untuk diprioritaskan adalah sisi-sisi kemanusiaannya gitu, sisi-sisi kemanusiaannya, karena justru dengan Rasul Muhammad mampu menampilkan sisi kemanusiaan yang dahsyat seperti itu, kalau kita kayak manusia kebanyakan kita kalau dilemparin pengennya gimana?
Males.
Lempar lagi, ya kan? Nonyok pengennya nonyok lagi. Tapi Rasul Muhammad bukannya nggak bisa, ya, tapi ya, dia memilih jalan yang lain. Anti mainstream dia mah. Orang nonjok, dia yang nonjoknya lagi sakit, tengokin, doain biar cepat sembuh. Bonusnya apa? Orang itu kemudian sadar. Karena Rasul Muhammad sendiri datang bukan untuk mensadarkan dirinya, tapi untuk nengok.
Hanya untuk menengok.
Hanya untuk nengok, tapi karena respect dan mungkin ternyata orang yang aku lemparin setiap hari ternyata edan banget gitu kan. Akhirnya kan luluh dengan sendirinya, itu nggak harus dipaksa. Enggak. Nah nilai-nilai seperti itu yang saya pikir apa namanya banyak orang lupa gitu, jadi terbawa arus isu-isu permukaan sehingga nilai-nilai substansi dari esensi agama itu untuk apa, seperti apa, orang lupa.
Setidaknya kalau kita tidak seagama berarti kita semanusia aja, Pak Ustadz.
Point. Kita lihat bahwa kita bisa berkaca pada diri kita sendiri gitu. Kadang-kadang orang ketika melihat, oh dia beda agama, oh iya dia beda suku, oh iya dia beda ras dan seterusnya, itu gara-gara karena nggak kenal, karena nggak tahu, gitu.
belum tahu
siapa dia, gitu kan. Berbeda ketika orang itu sudah kenal, akrab gitu-gitu, tahu-tahu jadi kawin juga kan.
Jadi kita harus lebih mengenal ya, lebih
kenal dulu, jangan dulu ngejudge. Jangan dulu ngejudge gitu kan, jangan dulu ngejudge gitu kan, lihat dulu gimana. Toh akhirnya kan masalahnya ketika seperti itu, yang bermasalah aja akhirnya pada diri kita sendiri, terjebak kepada ngegeneralisir orang. Gitu kan, oh kamu orang ini gitu kan, orang A gitu. Orang A itu dulu aku pernah punya pengalaman, A itu orangnya jahat kayak gitu. Nah ketika ketemu dengan orang A lagi, A1 misalkan, sama angka A gitu kan. Tapi dia tidak jahat, tapi gara-gara dia pernah punya pengalaman dijahatin, akhirnya disamakan.
Dipatri sama dia.
Labeling akhirnya, padahal kan belum tentu. Kayak gitu. Ini pola pikir seperti ini, saya pikir kita harus belajar bareng lagi, kita harus belajar kembali menjadi manusia, untuk menjadi manusia beragama, itu tentunya harus apa, karena agamanya sendiri lahir justru untuk memanusiakan manusia. Betul.
Lalu ada batasan toleransi nggak, maksudnya? Ini maksudnya sering banget ditanyain kayaknya isu-isu ini, ketika walaupun kita jauh dari hari Natal atau apapun itu, boleh nggak sih kita mengucapkan selamat hari raya untuk misalnya kemarin kita merayakan Waisak, terus boleh nggak sih kita mengucapin selamat pada orang yang beragama lain, selamat hari raya pada orang lain?
Ya, di Islam itu memang ragam banget pemahaman semacam itu. Ragam banget. Ada yang membolehkan, ada yang tidak, ada yang ngambil jalan tengah dan sebagainya, macam-macam gitu. Karena itu juga memang tergantung kepada situasi dan kondisi, tergantung kepada kepentingan dan seterusnya. Nah, kalau saya sendiri lebih melihat kepada sebenarnya yang disebut dengan memberikan selamat itu apa sih artinya gitu. Bagi saya misalkan ketika saya berjalan misalkan, terus saya menemukan duri di jalan itu, kemudian saya ambil pungut duri itu di jalan raya, kemudian saya buang ke tempatnya misalkan duri itu, pertanyaan saya, apakah saya hanya menyelamatkan kaum saya? Artinya kan siapa orang yang menggunakan jalan itu memberikan keselamatan? Nah aku lebih aspek ke aspek mini, apa pengertian ke arah sana, bukan yang sifatnya sekedar basa-basi gitu. Aku lebih ke aplikabelnya ke arah sana gitu. Jadi misalkan dalam hal yang lain, hal pekerjaan misalkan, aku punya beberapa teman yang berbeda agama. Ustaz, aku punya kerjaan ini bantuin dong kayak gini. Apaan sih kayak gini? Kayaknya aku bisa deh bantuin kamu aja kan kayak gitu. Saya pikir itu melampaui dari sekedar basa-basi selamat, saya pikir. Gitu kan? Karena misalkan teman aku yang ngajak itu adalah mereka mengajak misalkan yang sering-sering aku temuin sama teman mereka adalah melakukan kerjaan-kerjaan yang sifatnya memberikan kebaikan untuk sesama manusia.
Lebih banyak orang.
Gitu. Ayo kita bareng-bareng, karena kita harus kerja bareng untuk urusan seperti ini gitu. Sehingga saya ya alhamdulillah misalkan baik dari teman-teman Hindi, misalkan teman-teman Buddhis, teman-teman Kristiani, atas nama suku juga misalkan beda-beda, tapi ketika kita bertemu dengan sisi kemanusiaannya gitu, justru satu sama lain akhirnya bisa memberikan cermin satu sama lain gitu. Kadang-kadang aku sendiri malu sendiri ketemu dengan orang Kristen, kadang-kadang aku malu sendiri ketemu dengan orang Buddha, kadang-kadang aku malu sendiri ketemu dengan orang dan seterusnya misalkan. Karena ternyata, oh iya, mereka kok bisa ya menegakkan nilai-nilai seperti itu, padahal nilai-nilai yang seperti itu misalkan juga ada di agama aku, gitu kan? Tapi kok mereka bisa, kok aku enggak, gitu kan? Nah, buat aku tuh lebih kepada sifatnya ke aspek esensi dan reflektif, reflektif ke arah sana kalau aku lebih menyikapi keberagamannya itu, termasuk urusan toleransi, gitu. Rumahku kehalangan satu rumah itu tetanggaku Katolik, gitu. Ketika bermasyarakat ya biasa aja gitu, nggak harus gimana-gimana gitu, malah kan mereka sering ngingetin gitu kan.
Tapi ngingetin. Ada stigma yang muncul ketika kita mengucapkan selamat itu, berarti kita mempercayai juga, Ustaz.
Nah itu yang gue bilang, itu yang esensi yang tadi, sebenarnya di Islam itu sempat sederhana aja, ketika tidak bersinggung dengan urusan akidah, gitu kan, nggak masalah.
Iya
gitu.
Iya betul.
Nah cuman kenapa sampai kemudian ada yang menganggap melarang atau benar-benar melarang, misalkan benar-benar melarang sama selamat, karena mungkin pertanyaan boleh nggak misalkan, nah jangan-jangan orang yang nanyanya itu, orang yang nanyanya itu anggaplah misalkan belum tahu persis tentang urusan aspek nilai-nilai akidah kayak gitu, jadi khawatir lebih kepada bentuk kehati-hatian aja.
Berarti itu lebih ke penafsiran manusia-manusia terhadap kita-kita yang
Jadi mungkin ya akidahnya masih, aku masih baru belajar Islamnya, misalkan baru-baru ini, kalau dalam bahasa sekarang aku baru hijrah, kan? Daripada aku nggak tahu apa-apa, yaudah deh ngikut aja dulu yang apa yang ada seperti apa. Saya pikir aku melihat sebagai bagian dari proses pengalaman seseorang dalam keberagamaannya gitu. Dan hal yang lain adalah bentuk kehati-hatian untuk menjaga akidah, karena itu yang menjadi pondasi dasar belief, keyakinan itu itu yang kemudian yang tidak bisa tergantikan dengan yang lain, sehingga aspek menjaga ini, aspek menjaga, menanam, menabur benih-benih akidah dalam kebaikan ini yang akhirnya muncul dalam bentuk ragam, entah itu larangan, entah itu perintah, dan seterusnya kayak gitu, lebih ke arah sana.
Aku pengen nanya juga, Ustaz, apakah ketika seorang semakin religius atau semakin mendalami agama, dia semakin menutup diri pada dunia luar, atau seharusnya malah membuka diri?
Justru membuka diri.
Tapi kebanyakan kan maksudnya lebih ketika ada seorang yang mendapatkan ajaran terus langsung dipati bahwa ajaran yang lain tidak benar, itu seharusnya gimana sih, Ustaz?
Kalau aku kan bercermin kepada banyak hal gitu ya. Kayak kamu misalkan, atau kita misalkan ketika pernah belajar tentang alfabet, baru tahu tentang alfabet karena kita punya adik, kemudian kita ngajarin ke adik, ini A, ini B, itu bukan C, ini D, gitu kan. Nyaris seperti itu. Karena kita orang yang dewasa seolah-olah merasa udah tahu duluan bahwa ini A, ini B, ini C, mempelajari duluan. Ketika adik kita yang baru belajar A, B, C, D, kan dia baru belajar. Tapi kita tiba-tiba hanya ngerasa karena kita sudah kelas 2, kelas 3, kelas berapa, ngerasa udah benar aja, udah ngerasa paling pintar aja. Fragmennya nyaris seperti itu. Jadi pada dasarnya dalam ajaran Islam sendiri sebenarnya lebih kepada mengajarkan orang itu memberikan respect pada siapapun. Contoh misalkan suatu ketika di masjid itu, di waktu zaman Rasul Muhammad itu kan masjidnya tuh belum kayak masjid kayak sekarang kan ya. Masih kayak di pasir, batasnya cuma tongkat cuman pohon-pohon aja, pasak-pasak doang gitu. Tiba-tiba datang orang Arab yang lain, yang orang Arab gunung yang kemudian disebut dengan Arab Badui itu, datang masuk ke masjid, dia pakai onta atau pakai kuda masuk ke dalam, gitu kan? Marah dong sahabat-sahabat yang lainnya, wah nggak sopan lah. Yang keren adalah justru respon Rasul Muhammad SAW. Udah nggak usah dimarahin, dia kan nggak tahu kalau ini masjid. Jangan dimarahin, dia kan nggak tahu
karena dia tidak tahu,
karena dia nggak tahu kan. Kamu wajar marah ke dia karena kamu tahu, tapi dia melakukan itu karena dia nggak tahu. Nah sekarang setelah dia duduk dia ngobrol
jelaskan,
baru kasih tahu. Jangan langsung jebret.
Malah orang ini yang makin nge-defense juga orang yang di...
Iya, yang disalahkannya akhirnya makin jadi makin defense, gitu. Dan itu saya pikir berlaku pada agama pun, saya pikir perilaku-perilaku semacam itu tidak hanya di Islam. Beberapa di agama-agama yang ini kadang-kadang juga ada kejadian seperti itu, gitu. Ya karena yang tadi kayak munculnya kemudian dengan adanya ilmu, munculnya dengan pengetahuan agama, bukan melahirkan kebaikan, tapi justru melahirkan misalkan kesombongan.
Ya, ya.
Nah itu yang ini kan plus minus kita mau dibawa kemana diri kita dengan ilmu kita, dengan pengetahuan kita.
Justru orang yang sok tahu aja ya, maksudnya yang lebih kayak dia tahu banyak gitu, padahal dia tahu beberapa ya. Saja. Mm-hmm.
Ya, ya. Jadi apa? Makanya kemudian, nah ini kenapa juga di Islam ada pelajaran puasa? Seperti hanya di pelajaran agama-agama lain juga kan ada puasa juga sama. Kenapa? Ya karena masalahnya manusia itu urusannya dengan gak bisa nahan gitu. Hmm. Orang selain salah dikit pengennya ditampol kan ya, gitu. Ya, ya, ya. Makanya diajarin dengan puasa itu biar kamu bisa
menahan diri.
Halo men, walas aja tuh, tenang dulu. Orang gak tahu kan gitu kan. Yeah. Jangan dulu langsung begitu, ajak ngobrol dulu, ngopi dulu, ngerokok dulu, apa dulu kan. Yeah. Baru tahu kan gitu. Jangan main hajar aja.
Kita kan lagi bulan puasa nih, Pak Ustadz. Muncul berita di sosial media bahwa banyak, maksudnya tempat-tempat makan yang buka itu diberi sama Satpol PP tuh kayak banner gitu apa? Selain Muslim jangan masuk gitu. Nah itu gimana sih, Pak Ustadz? Apakah kita emang maksudnya lebih baik ditutup aja atau malah seharusnya ya buka aja nggak apa-apa? Karena banyak masyarakat yang non-Muslim yang butuh asupan.
Jangankan yang non-Muslim, yang Muslim aja banyak yang nggak puasa. Misalkan
sakit
ibu-ibu yang
hamil
menyusui yang sakit atau orang yang dalam perjalanan itu boleh mereka nggak puasa. Jadi saya pikir lebay juga dibikin kayak gitu, biasa aja gitu.
Malah mungkin jadi pahala kan ketika
kalau tidak tergoda kan
kita malah jadi pahala ya, maksudnya.
Makanya kan waktu kita kemarin ketemu kan jobnya kan kayak gini, baru nyampe ke baru anjing wangi kopi itu edan, udah gitu dia ngerokok anjing gila, ya Allah mudah-mudahan ini pahala terbesar aku, ya Allah kan gitu kan,
baru keluar dari masa kehidupan dari musola ngerokok saya
kan itu kan itu yang menariknya gitu kan
ya, ya.
Karena pada akhirnya kayak urusan puasa itu bukan urusan masalah lu haus lu lapar, itu urusan iman kamu. Karena yang bikin kamu makan dan minum itu iman. Bukan gara-gara urusan kamu lapar dan haus.
Bukan karena orang buka di siang hari.
Gitu kan. Banyak kok orang yang nggak bisa dalam sehari-harinya juga misalkan dia nggak makan nasi seharian hidup kok. Gitu kan?
Iya.
Ini urusan iman. Makanya kemudian dalam ajaran Islam ya urusan puasa itu hanya kamu dan Allah yang tahu. Ini loh yang kadang-kadang orang lupa esensinya itu. Jadi ngapain juga ngelarang-larang orang gitu-gitu? Udah biarin aja, gitu kan? Dalam arti biarin itu kayak gini ya. Dalam arti biarin itu ya, yes, aku melihatnya sewajarnya aja. Karena tuh kebayang dong misalkan aku misalkan Muslim lagi saum nih, melakukan proses perjalanan ke misalkan ke Jogja misalkan. Hanya gara-gara aturan semacam itu tutup semua di mana? Apa kabar? Terus orang yang dikelilingi, orang yang menyusui, orang yang hamil, orang yang sakit gitu kan? Dan seterusnya dan yang lain artinya buat aku sih lebay banget sih
kayak gitu. Niat mereka membuka restorannya juga bukan untuk menggoda umat muslim tapi emang untuk apa sih?
Melayani orang yang memang membutuhkan makanan kayak gitu. Dan niat juga bukan untuk menggoda kan?
Enggak sedikit juga kan yang tapi ditutup juga, banyak juga maksudnya. Kalau yang ngerti kan ditutup
Juga. Cuman ketika maksudnya bagusnya ditutup tapi untuk menghargai juga lebih ke apa ya? Lebih ke formalitas lagi balik lagi untuk menghargai lagi.
Ya kan pada akhirnya bentuk menghargai itu kemudian bentuknya ragam. Ada yang seperti apa, seperti apa.
Caranya.
Ya kalau itu caranya itu kembali kepada cara mereka biar mereka tulus lah menghargainya. Kupikir tidak harus dengan cara apa namanya kupikir. Itu kan mungkin cara negara ya, bikin aturan, bawaan, bla bla bla, itu cara negara. Tapi saya pikir ketika negara sendiri memberikan trust kepada masyarakat, saya pikir masyarakat udah pada dewasa kok. Udah ngerti, udah paham gitu kan. Dan di sekeliling mereka juga kan ada tetangganya, ada saudaranya, ada apa. Di sana juga mungkin ada masjidnya, mungkin di sana juga ada gereja dan seterusnya. Loh kita hidup bersama loh. Saya pikir nilai-nilai ini yang harus terus kita perjuangkan gimana caranya gitu kan. Karena ya akhirnya kok jadi kayak mempersulit bikin rempong sendiri
kayak yang kelihatannya ribu sendiri maksudnya kayak ini sibuk sendiri
gitu. Padahal ya belum tentu juga gitu. Yusuf jangan-jangan gara-gara kamu marah-marah lihat warung nggak buka itu yang
iman kamu Nah ini Pak Ustadz, sering banget kan, maksudnya belakangan ini kita sering lihat video orang-orang meneriaki kafir.
Oke.
Padahal kafir itu kan sebenarnya tidak punya agama ya Pak Ustadz. Sedangkan orang-orang yang meneriaki itu memiliki agama, memiliki Tuhan. Jadi yang salah itu sebenarnya siapa tuh? Tuhannya atau kita yang dilahirkan sebagai non-muslim?
Ini kan sebenarnya lebih ke, melihatnya lebih kepada aspek kontestasi identitas ya.
Ya, identitas.
Identitas, misalkan. Apakah aku mungkin diteriaki Matthew, aku akan balik arah? Nggak akan mungkin, karena Ami adalah Ami. Seperti hanya Matthew, nggak akan mungkin ngelirik ketika aku panggil Ami, 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 kamu akan ngelirik, gitu kan? Karena esensi itu adalah eksistensi seseorang, gitu, pribadi seseorang. Nah, istilah kafir ternyata tidak hanya ada di ajaran Islam, di ajarannya pun ada istilah itu, karena kan rumusnya sederhana, orang yang bukan bagian dari dirinya berarti dianggap tertutup. Kan kafir itu kan tertutup kan, tertutup. Misalkan Matthew dengan agamanya hari ini mengatakan bahwa orang di luar agama Matthew itu berarti kafir. Seperti hanya misalkan aku dengan agama aku menganggap orang yang di luar itu adalah kafir. Dalam artian tidak sama dengan agama aku, sesederhana itu kan sebenarnya. Tapi tidak lantas kemudian itu menjadi apa ya istilahnya ya, bulan-bulanan hari ledekan gitu loh. Jadi itu yang bikin bikin evil itu sama-sama lain gitu kan. Ya sewajarnya aja gitu kan. Toh tidak KTP naik ke saya gitu kan. Dan enggak ada KTP kafir kan. Udah aja sih. Jadi aku tuh ini aku lihat dia kayak gitu aduh jadi lebay gitu. Aku melihatnya karena tidak istilah itu ada di agama Islam, istilah juga ada di agama yang lain. Kenapa gitu kan?
Benar-benar.
Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan itu dan yang penting apakah apa yang kamu lakukan dengan apa yang berdasarkan apakah apa yang kamu yakini itu bisa berhasil memberikan orang kenyamanan orang sekeliling atau enggak kan kayak gitu-gitu. Sehingga aku mau curiga nih ada yang ngegoreng.
Iya sih. Iya dari tadi pengen ngomong ada yang ngegoreng aja.
Dibikin aja gini. Ini pertanyaan Aisyah bala-bala atau cireng gitu kan.
Jadi lebih maksudnya yang penting tidak mengusik orang lain ya Pak Ustadz ketika melakukan apapun itu.
Iya kan?
Lebih ke tidak mengusik aja. Ya tidak kan? Mengganggu keamanan kenyamanan orang lain juga.
Kan apa ya? Karena yang aku pahami misalkan di Islam itu misalkan bahkan dalam kondisi perang sekalipun misalkan nggak boleh ngebunuh orang tua, nggak boleh ngebunuh perempuan, nggak boleh membunuh anak laki-laki, bahkan nggak boleh menyembelih atau membunuh hewan-hewan ternak yang biasa dimakan kalau bukan untuk dimakan, nggak boleh nebang pohon yang lagi berbuah yang itu bisa memberikan manfaat. Itu bayangin etika berperangnya itu sedetail itu pada situasi yang sangat crowded banget. Artinya sangat sangat manusiawi banget, sangat cinta alam banget, gitu kan ajaran Islam itu. Tapi kok kenapa justru dalam situasi yang biasa-biasa aja kok kayak dibikin kayak gitu-gitu.
Sebenarnya kan agama tuh hubungan sebenarnya mesti ketika harafiahnya agama tuh hubungan antara diri kita sendiri sama Tuhan yang lain, sedang
bisa enggak? Agama itu justru menyempurnakan perilaku kita kepada sesama manusia, biar mudah terhubung dengan Tuhan, gitu. Kalau aku melihatnya seperti itu, jadi hadirnya agama itu bukannya sebatas, ini mah urusan aku dengan Tuhan aku, enggak sebatas itu, karena dalam agama itu justru bagaimana kamu beragama, seperti hanya bagaimana kamu menjadi manusia bersama sesama manusia. Karena nilai-nilai agama itu yang dihadirkan kepada diri manusia adalah untuk kebaikan manusia, biar bisa hidup sesama manusia, biar bisa hidup selaras sesama alam. Jadi saya pikir terlalu naif kalau agama yang disebut agama itu hanya sekedar urusan manusia dengan Tuhannya sendiri.
Jadi lebih berarti lebih lebar lagi maksudnya.
Lebih lebar lagi. Jadi ada istilah dalam Islam itu ada istilah apa? Ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah islamiyah. Nah, ukhuwah insaniyah itu adalah ya ini misalkan mau beda agama, mau beda suku, beda apa, kita harus tetap menjaga kebaikan sesama manusia. Nah, ketika ngomongin ukhuwah Islamiyah itu baru ngomongin secara khusus persaudaraan sesama umat manusia. Islam, ada tahap-tahapannya dan kita saya pikir nggak akan mungkin juga orang masuk ke tahapan ukhuwah Islamiyah selama dia tidak tertempa dalam proses hidupnya aspek ukhuwah insaniyah. Karena kenapa? Karena dengan ketikanya hadirnya Islam, nanti ukhuwah insaniyahnya dia akan semakin baik.
Ya, ya. Oh iya, iya. Nah ini kita sedikit geser lagi temanya Pak Ustadz. Dari kemarin kan aku ngepoin IG-nya Pak Ustadz juga kan ya. Aku scroll ke bawah, ternyata Pak Ustadz ngadain nobar siksiki loh nih. Okay. Sangat berani sekali karena kita sering lihat di beberapa berita di medsos gitu kan. Yang nobar siksiki loh ditangkap, digerebek. Nah itu seberapa, kenapa bisa seberani itu sih Pak Ustadz untuk mengadakan nobar siksiki loh, dan pentingnya apa sih orang nonton siksiki loh itu Pak Ustadz? Okay.
Gini men, masalahnya kan gini, dengan era digital hari ini, dengan era internet hari ini, sebenarnya kita dimudahkan dengan sejumlah informasi, fakta, data, dan seterusnya, sangat dimudahkan. Cuman satu sisi ketika dimudahkan, sisi lain kita juga dibikin puyeng sebenarnya. Mana yang fakta, mana yang hoax, kayak gitu-gitu, kita juga nggak pernah tahu gitu ya. Kecuali kalau kita benar-benar punya kesabaran, ketelatenan untuk memilih-memilih, ya, ini benar, oh ya ini hoax, dan seterusnya. Tapi kan sedikit punya waktu kita melakukan itu semua. Nah, tentu saya juga ketika sama teman-teman nobar seksi killers, persis seperti yang kamu lakukan, stalking dulu kan. Siapa yang bikin, gimana kredibilitasnya, bla bla bla, pelajari dulu. Oke, ternyata singkat cerita, ini orang-orang yang tulus ngerjainnya. Dia basicnya dari teman-teman jurnalis yang benar-benar memperlihatkan fakta, memperlihatkan Indonesia dan seterusnya. Justru dengan aku malah melihatnya dari semua, kan total itu ada sekitar 12 karya ya, kalau nggak salah. 12 karya itu justru melihatnya justru menjadi sangat optimis kalau aku melihatnya. Dari semua karya, seksi killer hanya salah satu karya dari sekian rangkaian yang teman-teman Watchdog bikin kan. Aku justru melihatnya menjadi sangat optimis melihat Indonesia gitu kan. Karena mereka justru salah satu pesan yang ingin mereka sampaikan, gak usah digeneralis, gak usah capek-capek kita mengeneralisir. Misalkan ketika ada tagline Indonesia itu negara maju gitu kan. Negara maju itu indikatornya A, B, C, D, F, G. Nah ketika ngomongin Indonesia maju dengan indikator A, B, C, D misalkan, tiba-tiba indikator itu dimasukin ke wilayah-wilayah terdalam.
Yang gak masuk.
Yang gak masuk lah indikator itu kan. Artinya jangan dipaksakan gitu kan. Toh buktinya nih ada satu kaum, satu kampung, satu etnis, mereka enggak ngerasa butuh adanya listrik, merasa cukup dengan adanya lentera, buat mereka udah bahagia. Ngapain dipaksa harus bayar listrik? Ngapain dipaksa harus bikinin listrik?
Mungkin makanya itu budaya mereka untuk tidak menggunakan teknologi
itu kan. Dan kita harus respect untuk mereka gitu kan. Betul. Tidak harus represif kita memaksa mereka. Nah ini yang menarik, ini yang bikin, oh iya, artinya tugas kita juga sebenarnya nggak capek-capek amat, nggak berat-berat amat. Yang bikin berat itu adalah ketika kita ingin memaksakan kehendak kita sendiri. Nah, aku pikir seksi killer berhasil melihat, memperlihatkan apa cakrawala semesta seperti itu. Itu yang bikin aku melihat, makanya aku, kenapa aku berani menampilkan karya-karya teman-teman seksi killer, karena aku jauh sebelum nonton seksi killer, aku sering ngikutin karya-karya Watchdog yang lain, gitu kan. Karena justru aku ketika nonton karya-karya mereka itu, banyak gegasan-gegasan yang anjing ada aku gitu. Oke. Itu semakin aku optimis melihat Indonesia gitu. Melihat orang-orang personalnya itu menjadi semakin optimis gitu. Tidak menjadi pesimis gitu. Nah, cuman mungkin ya ini urusan kadar membaca, urusan cara membaca, terlebih kepada kepentingan seolah-olah ketika seksi killer ditayangin itu untuk walau alam ya, apakah memang niatnya seperti itu. Tapi kalau aku sendiri justru mereka cuma ngeliatin aja. Aku berusaha
membuka mata kita.
Biar kita ya gunakan kepala kamu ya. Gunakan untuk berpikir, untuk berzikir. Jangan hanya kepala itu digunakan hanya untuk nyimpen helm doang. Gitu kan. Artinya mereka hanya memperlihatkan secuil fakta gitu loh. Itu secuil loh. Baru ngomongin satu hal tentang batu bara doang.
Masih banyak banget.
Terus tiba-tiba gara-gara secuil misalkan, tiba-tiba runtuh semua. Karena artinya kan yang jadi pertaruhannya kan diri kita sendiri sebenarnya. Jadi aku lebih melihat justru aspek optimis, bagaimana seseorang bisa mempertanggungjawabkan fakta dan datanya, dan kita bisa belajar dari mereka. Jadi aku, ya kalau kayak gitu ngapain juga harus takut gitu kan. Kan kita dalam tahap belajar, kita dalam tahap, oh iya, ini loh yang harus kita perbuat. Oh ini loh, akhirnya muncul wise yang lain. Oh ya kita jangan boros pakai energi listrik, jangan apa dan seterusnya. Banyak kok kebaikan yang lain kalau tidak melihat dengan kacamata kuda. Seperti itu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berani saya pikir.
Tapi tujuannya apa sih Ustaz? Jadi ketika misalkan kita ngomentarin Sexy Killer, kita ngobrolin Sexy Killer, tapi kan tetap aja batu bara digali, tetap aja proyek-proyek itu masih terus terjadi. Jadi tujuannya apa sih Ustaz?
Ya sama aja, kayak sekarang bulan puasa tetap aja banyak orang yang nggak puasa.
Iya.
Tapi kan tahun depan ada lagi puasa kan. So ya hidup ya berjalan lah gitu. Urusan suatu saat nanti mudah-mudahan ada orang yang berpikirnya, para pengusahanya, oh iya ternyata gini-gini, dia sadar, alhamdulillah. Kalaupun yang gak sadar-sadar ya kita doain aja, mudah-mudahan cukup sadar. Kan sesederhana itulah gitu kan. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya teman-teman kayak teman-teman Watchdog melalui sekitarnya, paling tidak mereka tidak berpikirnya sependek itu gitu loh. Kayak gitu.
Last question nih Pak Ustadz, kita balik lagi ke politik itu. Pengumuman udah disiarkan, terus gimana sih caranya Pak Ustadz untuk mengembalikan keadaan Indonesia agar seperti dulu lagi, karena kan banyak isu rusuh para yang etnis Indonesia yang berketurunan Tionghoa pada pesan tiket untuk kemana-kemana.
Gak nyaman dengan situasi. Kalau aku sih kembali lagi gitu, terlebih ketika diri masing-masing orang mengatasnamakan orang-orang yang beragama, pertanyaannya apakah iya seperti itu? Apakah iya agama kita, agama apapun itu menyarankan dengan cara seperti itu? So coba berpikir dewasa gitu kan, bertindak dewasa gitu kan. Apa gitu untungnya dengan cara seperti itu yang bikin kerusuhan bla 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 bla. Ya saya menghargai ya ekspresi orang ragam. Silakan aja itu. Dan itu kan nanti ujung-ujungnya juga nanti ada kausalitas kan ya. Ada konsekuensi logis itu semua itu silakan banget pilihan gitu kan. Tapi justru lagi-lagi kalau aku tadi kayak tadi berpikirnya, lalu apa yang bisa kita perbuat biar orang yang tadinya berpisah menjadi menyatu kembali? Itu kita ada bersama kok sebelumnya gitu kan?
Sebelum ini juga kita bersama, tinggal bersama ya, tanpa ada pilpres 01 dan 02
itu. Iya, ini tobat. Jadi makanya hal pertama yang dilakukan adalah kita harus ngereset pikiran kita sendiri, masuk kepada setelan pabrikan lagi.
Setelan awal Ustaz.
Ya kan kalau HP kan kita reset ke setelan pabrikan dulu. Biar kita clear lagi pikirnya. Biar kita bisa nerima lagi. Jangan-jangan selama ini kita masukin aja aplikasi A, B, C, D, E yang dipakainya cuma WhatsApp dengan IG doang.
Kepenuhan.
Akhirnya kan penuh.
Iya, penuhan.
Sibuk aplikasi aja yang lain, tapi enggak bisa menggunakan apapun. Akhirnya enggak berfungsi. Nah, jangan-jangan selama ini kita juga mengkonsumsi agama, mengkonsumsi ilmu pengetahuan, mengkonsumsi sejumlah informasi, konsumsi
tanpa disadari
sampah semua. Jangan-jangan kita jadi manusia sampah hari ini. Ya gitu, makanya aku lebih suka kepada hal semacam itu. Apa iya? Kalau memang itu atas nama agama misalkan, apakah iya agama kalian menyarankan hal semacam itu? Bahwa ada hal yang diperjuangkan, iya. Tapi how to-nya gimana caranya?
Ya prosesnya.
Apakah hanya itu cara satu-satunya jalan? Enggak ada yang lain. So, segera bercermin lah. Segera bercermin kepada diri kita sendiri, segera bercermin kepada apa yang diyakini oleh masing-masing orang. Apakah iya seperti itu? Karena bukan kepada setiap segala kemungkinan itu akan selalu terjadi. Even kita melakukan kebaikan, jangan pernah berharap dengan kebaikan yang kita lakukan akan langsung kontan kita akan mendapatkan kebaikan. Bisa jadi malah bisa mendapatkan ejekan. Dan belum tentu juga kita ketika kita melakukan kejahatan spontan kita akan mendapatkan misalkan ganjaran atas kejahatan itu. Jangan-jangan dia menikmati dulu kejahatannya, baru ganjarannya 10 tahun kemudian baru dapat. Artinya apa? Ini kan rumusan kehidupan kan semacam itu. Jadi nggak usah baper gitu, baper dalam artinya bawa perasaan ya, terus akhirnya jadi lebay kan. Ya kalau mau ya bapernya bawa perubahan.
Bawa perubahan. Makasih Pak Ustadz udah mau bicara di podcast buka-bukaan ini.
Thank you banget.
Boleh di share IG-nya Pak Ustadz.
Alright. ya
di @fahmi.
@fahmirosihan.
Oke semuanya, makasih udah denger podcast ini. Bye bye. Dalam sekali.